En dansk billedkunstner er blevet hovedperson i en egyptisk kunstskandale. Det er Lisa Lack Nielsens kunstværk og identitet, som er blevet stjålet af en egyptisk influencer. Om lidt fortæller hun, hvad der er sket. Og så har superstjernen Justin Bieber ud af det blå overrasket sine fans med at udgive et nyt album. Det sker, mens der har været en del spekulationer om hans mentale tilstand. Spørgsmålet er, om timingen af udgivelsen og hans turbulente liv er en del af et mediestunt. Det har vi mere om. Velkommen indenfor til K-Live. Danmark er gået på sommerferie, men vi er her med nyt fra kulturens verden. Mit navn er Louise Rømert. Kameraet skuer ud over det egyptiske tv-studie. Det ligner et klassisk talkshow med to sofaer, nogle gæster, en lyserød scenografi og en stor skærm bagerst. I sofaen sidder influenceren og tv-verden Mahar Al-Saghir. Hun er i studiet for at præsentere sin malerkunst, for det er jo imponerende, at en populær influencer også er en dygtig maler. Og lad os lige prøve at høre reaktionen, da det første værk kommer op på skærmen.
Wow,
lyder det på stribe her. Problemet er bare, at det ikke er hende, der står bag værket. Det gør til gengæld en dansk billedkunstner, som er med mig i studiet nu. Velkommen, Lisa Lack Nielsen.
Tak skal du have.
Altså hovedperson i den her bizarre sag fra Egypten.
Ja. Yeah.
Hvor var du, da du første gang så det her tv-klip, hvor den egyptiske influencer fortæller om sine værker, som altså er dit værk?
Ja, jamen, jeg tror, jeg sad i min sofa og kiggede på min, skulle lige ind og tjekke min Instagram. Og så ser jeg så, at der er en, der har kommenteret det billede, som jeg lavede i 2019. Og skriver, hey, har du set det her? Altså, jeg ved ikke, hvem personen er, men det er en, der følger mig på Instagram. Og så sender hun et link til et YouTube-klip.
Hvilke tanker går igennem dit hoved der?
Jamen altså, ja, selvfølgelig så tænker jeg, det skal jeg da lige se på, og hen til computeren og finde det, og så sidder jeg jo bare der, og så tænker jeg, hold da kæft, altså, det er jo virkelig grænseoverskridende, altså, fordi når man laver det, jeg laver, så er det er jo meget personligt, altså, det at male, det er jo ikke fordi, jeg fortæller min egen historie, men det kommer jo dybt inden fra mig, og som min veninde sagde, men prøv at høre, det er jo at stjæle din sjæl. Det, at der sidder nogen og påstår, at det, du har lagt så meget arbejde i, og brugt utrolig mange år på at blive god til at lave, at hun så sidder og påstår, at hun har lavet det. Mm. Og så er det jo øvrigt også ulovligt jo. Altså, det er jo strafbart.
Så hvad følte du der?
Jamen, jeg synes, det var grænseoverskridende. Altså, men samtidig så var jeg også sådan lidt, så synes jeg også, det var lidt komisk. Altså, jeg tænkte også, det er da helt tosset, at hun sidder der og tror, at hun kan slippe væk med det, og at folkene fra tv-stationen ikke har kunnet gennemskue det, fordi hun viser ikke kun mit billede, hun viser fire forskellige malerier af fire forskellige kunstnere, som hvis man bare har lidt øjne i hovedet, så kan man altså godt se, at de ikke har lavet den samme person. Og de så hoppet på den, eller også har de simpelthen bare ikke lavet deres research ordentligt, og det har jeg så også talt med dem om bagefter. Ikke?
Men, kan du lige beskrive, hvad det er for et af dine værker, som hun påstod, var sit? Hvordan ser værket ud?
Ja, det er en kvinde, som står sådan lidt foroverbøjet, sådan lidt sammenkrummet, og så har hun sådan lidt forpint udtryk i ansigtet, og så har hun armene sådan lidt tilbage og lidt op, og så har hun en masse fugle bundet fast med ræb om sine arme.
Mm. Som du sagde, så kan det jo nærmest også lyde lidt altså helt komisk, som om, at er det virkelighed, det her, ikke?
Jo.
Er der noget som helst? Kunne du grine af det på nogen måde?
Jamen, det kunne jeg godt, og det har jeg også gjort hele tiden. Også når jeg fortæller folk historien, så siger de bare, at det er jo fuldstændig vanvittigt, det her. Og samtidig så er det også lidt, okay, hvor er det vildt, at man får sit arbejde vist på... Altså, der er 120 millioner mennesker i Egypten, altså, som potentielt kunne sidde og kigge med på det her. Det er jo også virkelig helt vildt, men altså... Det havde da været federe, hvis de havde nævnt mit navn, ikke? Så kunne jeg godt bruge det til noget. Men det ved de jo så nu.
Ja, ja, fordi så startede der et egyptisk mediecirkus, som du blev lukket ind i.
Hvad? Ja, altså først så, de første to uger, så prøvede jeg at finde ud af, om jeg kunne på en eller anden måde komme igennem til den danske ambassade i Egypten, og også til selve hovedpersonen, og til det her, hvad hedder det, TV-stationen, og, altså, og det var bare, jeg løb bare hele tiden panden mod en mur. Altså, jeg prøvede også at snakke med nogle danske advokater, og som siger, prøv at høre, altså, til sidst så sagde folk sådan, prøv at lade det ligge. Altså, du skal ikke begynde at føre en retssag i Egypten, altså, det bliver simpelthen for opslidende. Og så havde jeg så tænkt jeg til sidst, okay, prøv at høre, nu skal jeg lige runde af, egentlig bare for at få det afsluttet, så nu skriver jeg lige, laver lige det her opslag på Instagram og Facebook. Og der har jeg så haft nogle følgere fra Egypten, som så begynder at dele det her, og der så står op næste morgen, så går det fuldstændig amok, ikke?
Hvad sker der så?
Jamen, så da jeg vågnede næste morgen, så har jeg fået 3.000 beskeder og e-mails, og nu er de op på 30-40.000. Altså, kommentarer til min post. Jeg har så lavet to nye opslag bagefter, fordi jeg blev simpelthen nødt til at sige, at jeg kan simpelthen ikke svare jer alle sammen, fordi det folk jo skriver til mig, det er, altså, fra, det er jo Egypter, der skriver til mig hovedsageligt, de skriver undskyld.
Okay. Altså, de tager så andre egyptere,
ja,
siger
undskyld. Altså alle egyptere.
Som egyptere er pinlige over det her.
Ja, jeg har simpelthen ikke fået nogen som helst kritik af mig. Der er nogen, der siger, tænk nu over, at hun er et menneske, og hun også har det svært og sådan noget.
Hvem er hun egentlig?
Jamen, hun er en hun er sådan, influencer, designer. Jeg har så fundet ud af, at hun har så også snuppet nogle designs fra en schweizisk designer, taskedesigner er hun, og så har hun også et eller andet tv-show, og så har hun været gift med en af Egyptens mest populære skuespillere, og er faktisk ved at blive skilt fra ham. Og det er så også ligesom det, der er hendes undskyldning, at hun har været igennem en svær periode og har haft brug for at brande sig selv på en eller anden
måde. Hvordan kom den undskyldning fra hende?
Først så kom den på, jeg tror på hendes Facebook, og så sendte hun den så til mig, og så siden har hun så skrevet personligt til mig også, og udover det tilbudt mig et samarbejde omkring noget design, som jeg er sådan lidt, okay, det kan jeg jo ikke, det kan jeg jo ikke tage imod, fordi jeg har jo den her kamp, jeg skal kæmpe for alle kunstnerne, ikke? Mm. Altså, det er jo et mål.
Det lyder som om, du også er lidt fristet.
Nej, lige et øjeblik, så tænkte jeg sådan, okay, prøv at høre, det kunne være fedt, hvis det her bare kunne ende i sådan noget peace, love and harmony, og forgiveness og sådan noget, men så tænker jeg, ej, det kan jeg simpelthen ikke være bekendt over for alle de billedkunstnere og designer, som oplever det her hele tiden, og for, altså i hele verden. Ikke?
Hmm. Det er ikke første gang, du har oplevet, at din værkers copyright bliver brudt. Hvad har du ellers oplevet?
Jamen, jeg har, her for nylig, der sad jeg og tænkte, det kunne sgu egentlig være meget sjovt at prøve at bruge det der Google Lens, hvor man jo søger på et billede, og ikke på mit navn, fordi så ved jeg jo godt, hvad der kommer frem, men bare søg på selve billedet, så kommer der alle de billeder, som er rundt omkring på internettet. Og lige pludselig, så kan jeg jo se, så er der jo hjemmesider med mine malerier, som bliver solgt som billige print. Altså, og jeg har prøvet at bestille nogle, men de sender sig sjovt nok ikke til Danmark, vel? Men altså, og jeg sælger jo selv print af mine malerier, som er en rigtig god kvalitet, og underskrevet, og nummereret, eller sådan noget. Men så lige pludselig, så bliver der lavet sådan en temaudgave af mit arbejde, og så prøver at finde ud af, hvad er det her firma, fordi det ligner jo noget europæisk, men så er det så ejet af nogle kinesere.
Det er noget af en kamp, du er op imod her.
Ja, og det er jo ikke, man kan jo ikke gøre noget ved det hele.
Men er der noget, du kan gøre anderledes, altså den måde, du ligesom lægger dine ting online og praktiserer på?
Ja, altså det er jo det, der, altså problemet er jo, at jeg er jo lidt afhængig af det der skide internet der, ikke? Altså de sociale medier, selvom jeg personligt ikke bryder mig meget om det, men det er et arbejdsredskab for mig. Og det eneste, jeg tænker, at jeg kan gøre for fremtiden, men det er sådan lidt ligegyldigt, for nu er der flere hundrede af mine billeder ude i verden, at jeg kunne putte et vandmærke på. Mm. Altså, og jeg tror ikke engang, det hjælper at skrive, at jeg ejer copyrighten. Altså, fordi der var så også en anden egyptisk forfatter, som har brugt mit billede til forsiden af hendes bog, og hun har så skrevet til mig her og forklaret, at det var fordi, at hendes redaktør sagde, at alt var helt i orden, fordi de havde fundet billedet på Pinterest. Som jo også er sådan en platform, hvor man samler billeder sammen og sådan noget, bruger dem som inspiration. Så det tænkte jeg ikke, der var noget galt med. Men alt, hvad der ligger på Pinterest og alle andre steder, er der jo nogen, der har lavet, som faktisk ejer copyrighten på det. Ikke?
Når man kigger på kommentarsporet på dit Instagram-opslag, så er der mange egyptere, der siger undskyld.
Ja.
Tro ikke, at det er sådan, vi som egyptiske folk er. Men der er også nogen, der pointerer, at det må være lukrativt for dig at komme i medierne med den her historie, masser af følgere og opmærksomheden. Ja. Vinder du i virkeligheden også noget på det?
Lige nu føler jeg egentlig ikke. Altså andet end, at jeg får en masse kærlighed min vej. Men altså, jeg vil sige, dem, som har henvendt sig omkring, nu har jeg kun et billede til salg i øjeblikket, men dem, som har spurgt på det, når jeg så siger prisen, så synes jeg, at det er utroligt dyrt, selvom det er sådan fuldstændig almindelige danske priser. Jeg er jo ikke, overhovedet ikke får en høj timeløn for mit arbejde på nogen måde. Så bakker det lidt.
Hvad koster sådan et billede?
De koster sådan mellem 40 og 60.000 kroner. Og så skal galleriet jo have deres procenter også, ikke? Så materialer og sådan noget. Så det er ikke fordi, at der, altså, man bliver ikke rig på det overhovedet. Mm. Altså.
Og det vil egypterne, det vil de ikke betale for?
Åbenbart ikke, så jeg ved ikke helt, hvad jeg skal med den der, altså andet end jeg, at det er da meget sjovt, og så har jeg været til møde på den egyptiske ambassade og siddet og drukket te med ambassadøren og hans kone, og så er jeg blevet inviteret til at komme og deltage i det der talkshow, som det hele handlede om, ikke? Altså at sidde og vise mit arbejde og sådan noget, det er da også. Men altså,
gør du det så? Kan du finde på det?
Det ved jeg ikke. Det skulle kun være for oplevelsen. Altså, men det, der egentlig var vigtigst for mig med det her med den her berømmelse, eller hvad man kunne kalde den, det er egentlig det her med, at det er jo talerør. Og det var egentlig det, jeg helst ville bruge det til, at sige, nu har vi altså statueret et eksempel her, og siger, hvis du begynder at gøre sådan noget her, hvis andre har tænkt sig at gøre sådan noget, så kan det godt gå den her vej. Og det er der ikke nogen, der ønsker sig, fordi jeg kan godt love dig for, at hende kvinde der, hun har det ikke godt i dag. Og det kan jeg jo også godt på det personlige plan være lidt ked af, at kunne man have gjort noget andet, ikke? Men jeg var jo bare sådan til sidst, var jeg bare sådan totalt opgivende, fordi jeg synes ikke rigtigt, jeg kunne komme igennem nogle steder.
Og hvordan balancerer du så det, dit, kan man sige, ja, hensynet til hende, som du alligevel også føler en omsorg for, og så hensynet til dig selv, og det, at du din føler dig krænket?
Det er virkelig svært. Altså, jeg tror ikke, jeg har så meget hensyn til mig selv. Altså, jeg tænker enten på hende, eller også tænker jeg på hele samfundet og vores rettigheder. Jeg tænker bare, okay, jeg har en stemme lige nu, den kan jeg bruge. Jeg har været mega stresset den her uge, jeg har ikke sovet særlig meget, fordi jeg spekulerede meget over det, men jeg vakler hele tiden mellem, hvem jeg taler med, fordi nogen siger, nej, du skal ikke lade hende gå, og hun skal straffes, og du skal lave retssag, og nogen siger bare, prøv lige at høre, altså, det, hun er bare et menneske, ikke? Så. Ja, det har været det særste ved det.
Og hvad har du lært, og hvad gør du så nu?
Jeg tror lige nu har jeg sådan, at jeg lader den gå. Altså, jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg kunne komme igennem til hende, og på en eller anden måde have en dialog med hende, men hun har ikke, min sidste besked har hun ikke åbnet, og jeg ved ikke, hvordan hun har ligesom trukket stikket fra alle, der er ingen, der kan få fat på hende. Altså, bare lige for snakket lidt med hende personligt, ikke? Men jeg tror ikke, altså det der med at gå rettens vej, det kommer jeg ikke til, altså overhovedet. Det, hun har lært lektien, ikke? Altså, og andre har også hørt det, men og så, ja, så kommer jeg nok ikke til at gøre mere ved det.
Og de tilbud, du har fået af Egypter, for eksempel en returrejse kvitterfrit, ja, hvis du nu fik tilbud en udstilling i Egypten med den interesse, der nu er, vil du så sige ja?
Ja, jeg har også fået ægteskabstilbud. Ja, jo.
Der er ikke noget, der er så slemt, at det kan godt
blive. Nej, det er det. Altså, det er bare sjovt nok, at dem, som så tilbud. Altså, jeg har hørt, at der er nogen, som har tilbudt mig en rejse med alt betalt. Jeg har bare ikke selv set den, fordi jeg sidder jo der med de der 40.000 beskeder, og jeg aner jo ikke, hvor den er henne. Så jeg må lige sige til dem, at I må godt lige sende den igen. Altså sådan, så jeg, og det kan godt være, at jeg vil overveje det. Men der er mange, der inviterer mig til Egypten, men der er ikke mange, der siger, hey, vi betaler lige flybilletten. Og jeg er sådan, jeg har da ikke selv råd
til at tage. Så hvis billetten ligger der, så er du klar til at vise kunst
til Egypten? Ja, måske.
Mange tak, billedkunstner Lisa Lack Nielsen, for at fortælle din historie.
Selv tak.
Engang blev migranten mest skildret som en perifær skyggeperson, eller endnu værre, som en druknet krop på stranden i det sydlige Italien. Men nu dukker migranten ofte op som centrum i en række film, tv-serier og bøger. Min kollega Nanna Mogensen har undersøgt, hvordan migranten er blevet midtpunkt i kulturen. Velkommen til første afsnit i denne sommerminiserie på GoLive.
Nu vender vi os mod Middelhavet og de livsfarlige migrationsruter fra Nordafrika. Flere tusind mennesker drukner hvert år.
Migranten indtager tit en hovedrolle i nyhedsstrømmen. Som rejsende over Middelhavet i jagten på et bedre liv, eller som del af den danske arbejdsstyrke.
Den form for udnyttelse er ikke usædvanlig blandt migrantarbejdere.
Man snyder dem simpelthen for løn.
Og så afgøres flere nationale valg i både Europa og USA af det, man kunne kalde migrantspørgsmålet. Skal migranterne blive i de lande, de kommer til, eller skal de sendes tilbage? Og hvad laver de egentlig, når de først er kommet til Vesten? Det er der delte meninger om.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.
Men nu er migranten så trådt ind på endnu en scene, nemlig kulturens. Og det er ikke bare som en navnløs druknet, der skyller op på stranden et sted i Europa. Nej, migranten har fået en hovedrolle. Som i filmen L'histoire de Suleiman, eller på dansk, Suleimans historie. Den snuppede tre af de store priser ved Cannes-festivalen sidste år, og handler om migrantarbejderen Suleiman, der lever som cykelbud i Paris på lånte papirer. I den roste danske debutroman Kosmos af Lucia Udum er migranten også i centrum. Her fortæller en ghanesisk flaskesamler nemlig sin historie til dem derhjemme via WhatsApp. Hvad oplever han på gaderne i København? Og så er der teaterstykket Vredens Bær, der blev opført i København for ikke længe siden. Her havde instruktøren Tue Bering hentet virkelige migrantarbejdere, bærplukkere fra Sydeuropa til scenen i Danmark. Og de kunne så fortælle den brutale historie om arbejdet bag mange af de importerede jordbær, vi mesker os i om sommeren.
En au pair, der forsvandt fra sin værtsfamilies hjem i forgårsnat.
Og så skal vi ikke glemme den nye hitserie på Netflix, Reservatet. Den stiller skarpt på en række yngre filippinske kvinders arbejde som au pairs i et overklassereservat i Nordsjælland. Og sidst, men ikke mindst, er der den prisbelønnede dokumentariske bog Global Sex, hvad sexarbejdere ved om kærlighed og kapitalisme. Skrevet af antropolog Signe Plambæk. Den følger en håndfuld migrantarbejdere, der sælger sex, blandt andet i Danmark. Og det er netop Signe Plambæk, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, som jeg har taget på besøg hos i dag, for at finde ud af, hvorfor migrantarbejderen pludselig er kommet sådan i fokus i mainstream-kulturen.
Jeg tror, det skyldes tre ting. Den første er, at vi ser migranten i stort set alle lande. Det er en globaliseret situation. Det er mennesker, som vi møder i alle de lande, vi hver især bor i. Så det er en kendt figur efterhånden, og derfor bliver der lavet kulturelle produkter ud af de figurer, kan man sige. Det andet er, at der jo også kommer flere og flere kunstnere, forfattere, filmskabere, som selv har en historie med at være migranter, som er så generøse, at de vil indvie os andre i deres perspektiv. Filminstruktøren, der selv har en migrantbaggrund, forfatteren, der selv har en migrantbaggrund, får jo lyst til at fortælle deres historie, ligesom forfattere og kunstnere altid har trukket på deres egen hovedstol. Og den tredje grund vil jeg sige er, at det faktisk er lykkedes en del film og værker at skildre migranten som andet end migrant. Altså som en far eller en mor, en bror, en søster, et menneske. Og det ser jeg som, at det ligesom akkumulerer ny interesse for den her figur, så flere har lyst til at blive ved med at fortælle om de her komplekse fortællinger. Hvis jeg skulle nævne en fjerde ting, så tænker jeg, at det også er en måde at interessere sig for det lokale og det globale samtidigt. Fordi migranten ligesom kommer derudefra, så du kan på en måde både fortælle om noget lokalt, lad os sige Danmark, samtidig med, at du kan forbinde det til noget i Tyrkiet eller Thailand eller Ghana eller hvor det nu er fra. Så det er også fortællemæssigt en figur, der kan indkapsle ret mange ting på samme tid.
Hvis man så ser på den forskning, du har bedrevet, hvis du skal prøve at forklare, hvem er migranten, som du møder migranten i dit feltarbejde?
Jamen, migranten er jo lige så forskellig, som alle vi andre er. Migranten i mit arbejde er først og fremmest nogen, der har familier, kommer fra lande, de føler sig knyttet til, eller savner, eller er flygtet fra. Migranten er jo alle de forskellige identiteter og personligheder, og faktisk er noget af det spændende i mit arbejde stadigvæk, hvor utrolig mange fortællinger der er fra de migranter, som jeg møder. Der er ikke bare én migrant, der er ikke én migrantfigur. Selvfølgelig er der noget statistik, som ligesom er sådan, okay, vi har så og så mange migranter, der kommer fra det land. Vi har flere og flere i de her år unge mandlige migranter, der kommer uden deres familier. Vi har ikke så mange kvinder, men de kvinder, der kommer, har de og de udfordringer. Så selvfølgelig er der også noget statistik. Men jeg vil sige, generelt er migranten både en, der kommer for at få et bedre liv og søge arbejde, og så kommer der jo også rigtig mange, og der, her skal vi måske også lige sige, det er jo både migranter og flygtninge, flygtninge, som søger beskyttelse, som kommer fra krig og konflikter. Så vi, det er en meget bred gruppe af, af mennesker, og det ser vi også i de kulturelle produkter, altså at det er alle mulige typer af migranter og flygtninge med forskellige historier.
Men hvis du så ser på nogle af de kulturelle produkter, der er lavet inden for bare de senere år, stemmer de her, hvad skal man sige, erfaringer, du har fra feltarbejdet, stemmer de overens med den måde, migranterne bliver portrætteret i kunsten?
Altså jeg vil sige, især i de her år stemmer det mere og mere overens, hvilket jo er glædeligt. Altså de her forskellige produkter, som du nævner nu, Reservatet og Lucia Odums bog, Sulamanes historie, er jo nogen, der på hver sin vis formår at fortælle netop den mere sådan fulde historie om nogle mennesker, der er af forskellige årsager, men lige de her værker er taget afsted for at tage sig af deres familier derhjemme, også for at udleve nogle egne længsler, men altså au pairs, der tager afsted for at sende penge hjem til deres børn og forældre derhjemme, Sulaimane, der skal hjælpe med at sende penge hjem til sin psykisk syge mor, og også Cosmos, der også skal hjælpe sin familie derhjemme i Lucia Odums bog. Så det er jo ligesom et portræt, hvor man i stedet for at bare se dem som sådan nogle passive mennesker, der nærmest mod deres vilje er blevet tvunget afsted, som, kun som flygtninge eller kun som ofre, begynder man at se mere stærke værker, hvor man ser dem som fulde mennesker, der har familie derhjemme, der har familie, som de savner, og også har drømme og håb om at udvikle deres liv her. På den måde har noget af det, vi ser nu, også forandret sig. Hvis man kigger på en af de første film, der blev lavet om det, vi kalder illegale migranter, jeg vil sige, jeg er lidt skeptisk over for det udtryk illegal migrant, fordi det er jo noget, stater putter på mennesker. Det er ligesom, man heller ikke siger handicappet mere, men man siger mennesker, der lever med et handicap. Så er illegal også en omdiskuteret terminologi. Vi kan bruge den her for fælles forståelse, men typisk i mit eget arbejde vil jeg kalde den irregulær eller udokumenteret. Det synes jeg er mere præcist, fordi illegal er en politisk kategori. Men en af de første film, der blev lavet om illegale migranter, hedder Bussen, og foregår i Stockholm, hvor en gruppe tyrkiske mænd ankommer og sidder inde i den her bus, og det er ligesom første gang, den skandinaviske offentlighed møder den illegale mandlige migrant. Og det er helt tydeligt i filmen, at de sidder inde i bussen og er bange, og befolkningen, der står udenfor, er også bange. Så der er ligesom de her to grupper, der står og kigger på hinanden, sådan angste. Og så skal man ligesom finde ud af, hvordan man skal få de her illegale mennesker ud af bussen, og langsomt sådan sluses ind, eller skal de sendes hjem, eller skal de i fængsel, eller hvad skal man gøre ved dem? Men det er helt tydeligt, at begge grupper er bange.
Ah, kolla, vilken ballbuss. Den er det min morsa.
Det er en utlänning. Det måste vara några fattiga jävlar som åker runt i en sån likkista.
Ja, jag skulle inte våga åka 2 kilometer med en sån.
Og der kan man sige, at skildringen har ligesom ændret sig til at være den fremmede, der kommer ind i et land. Hvad skal vi stille op med dem? Til at de portrætter, vi ser nu, for eksempel i Cosmos og i Sulaimanes story, eller Sulaimanes historie, er mere komplekse og handler om også om deres indre længsler, deres kærlighed, kærlighedsbrud, kærester, som de må slå op med eller prøver på at ligesom forfølge. Så portrættet har ændret sig i mange af værkerne til at være meget mere nuanceret.
Man kan sige, at inden for litteraturen, så har sådan noget som klassefortællinger og klasserejsefortællinger været altså en stor tendens. Og nogen har startet den, hvad skal man sige, med ægte baggrund i deres klasserejse. Nogle gange kan det virke som om, at andre forfattere sådan meget senere også finder det som en slags kategori, der har meget succes, som de ligesom kan tappe ind i. Man kunne godt få den formodning, at migrantkunst eller migrantlitteratur, så den bliver den næste version af klassefortællingen, at det både stammer fra noget reelt, men at det også bliver en slags brand, man kan sætte på sin film eller på sin bog, og så kommer man ind i den her bølge, der har meget succes. Hvad er din holdning til det?
Jamen altså, det synes jeg jo, der er to ting, og måske flere ting at sige til. Altså dels er det rigtigt, at det, migration er blevet sådan et hot emne at lave kultur omkring. Og det synes jeg på den ene side, vi faktisk virkelig skal glæde os over. Altså at de folk, der kommer fra lande, selv har migrantbaggrund, nu føler, at der måske er en mulighed for at få fortalt historierne, at vi alle sammen kan blive klogere på hinandens baggrund og på de mennesker, der lever i vores land på deres baggrund. Men det andet, den anden del af det, hvor man måske godt kan stille lidt kritiske spørgsmål nogle gange, det er jo det her med, når der er et emne, der pludselig bliver meget celebert, som man gerne vil ligesom omgive sig med. Vi så for eksempel under det, man kalder flygtningekrisen der i 14-15, hvordan et af de store migrantskibe blev udstillet på Biennalen, som var det et kunstværk, eller var det et politisk udtryk? Det var jo diskussionen, kan man tillade sig? Der var hundredvis af migranter, der var druknet på det skib, og så bliver det ligesom udstillet der, som så folk kan gå hvidvinssippende rundt og kigge på de her menneskers lidelse, eller forestille sig, hvordan deres lidelse var på det her skib. Dels er der jo også, nu har jeg selv arbejdet en del på redningsskibene nede på Middelhavet, som en del af min forskning. Banksy finansierer et af skibene dernede, en anden meget kendt tysk Hollywood-skuespillerinde finansierer et af de andre skibe dernede. Og det gør de jo sikkert ved at tænke helt reelt, fordi de virkelig vil støtte op omkring det, men jeg var da overrasket over, hvor mange Hollywood-stjerner, der var interesseret i at finansiere flygtninge og migrantskibe nede på Middelhavet, da jeg gik i gang med det her arbejde, også fra den kulturelle elite. Og det synes jeg jo er sådan, skal man så sige, jamen de mener det ikke rigtigt, de vil bare ligesom blive berømte på bekostning af lidende migranter og flygtninge. Det kan vi jo ikke sige noget om. Det er jo også godt, hvis de har mange millioner og milliarder på bankkontoen, og de siger, at jeg vil gerne bruge de penge til at støtte det her formål. Men jeg tænker, at de ting foregår på samme tid.
I forlængelse af det, du siger her, altså man kan måske også sige, at mennesker har brugt andres lidelse som underholdning igennem generationer, så har det været de fattige, man kunne sidde og læse om, og så kunne man lukke bogen, og så har det måske været de klasserejsende, og nu er det så migranten, så kan man se Sulamans historie, eller Sulamans historie, og så kan man gå ud af biografen og tænke, puh, nu fik jeg min dosis virkelighed tilbage til kaffen og rødvinen. Altså er der ikke også den fare i migrantkunsten måske?
Jo, altså der er jo en fare ved, at man bare ser filmen, og man får tårer i øjnene, og så går man ud og drikker hvidvin og tænker, puha, det er godt nok synd for de mennesker, eller man tænker, godt det ikke er mig, eller hvad man nu tænker bagefter. Det er jo det, der sker på en eller anden måde ved den her æstetisering af menneskelig lidelse, og der er også nogen, der ovenikøbet bliver endnu mere bekymret og siger, at man får ligesom den her sådan, hvad man kalder compassion fatigue, altså at det, man ser så meget menneskelig lidelse, at man bliver sådan lidt træt af det. Så man først så bliver man op sådan ildnet og vil gøre noget måske, men så når man ser migrantfortællinger, flygtninge, migranter, lidelse over så mange år, så bliver man lidt træt af det. Det tror jeg for eksempel, vi oplevede med, når vi søger migrantskibene ned på Middelhavet, at folk er sådan, det har vi simpelthen set så mange gange. Jeg vil sige, altså da min egen bog udkom, Global Sex, som også handler om nogle kvinder, der har rejst irregulært eller illegalt mod Europa, der har jeg faktisk mere oplevet, at mange også spørger, hvordan de kan være med til at gøre noget. Altså, hvor skal de melde sig ind? Er der en organisation, de kan hjælpe eller sende penge til eller være frivillige i?
Vil det være en forkert, hvad skal man sige, i dine øjne, vil det være en forkert aktivisme, hvis man oplevede noget migrantkunst og bagefter sagde, ja, jeg vil gerne være aktivistisk, men det skal være for at bygge fastere grænser og højere hegn, for her skal de ikke ind?
Altså, det synes jeg jo kommer an på, om hvor godt værket er. Altså jeg synes faktisk, de værker, der er bedst, de formår ikke at være aktivistiske. De formår ikke at være politiske. De formår at signalere, at den, der betragter det, må selv bestemme, hvad de tager med derfra. Altså at man ser en film og tænker, jamen det er jo ikke nogen løsning, at de alle sammen kommer herop. Jeg tror, jeg vil gå i den her retning. Eller man ser en film, hvor man tænker, jeg vil handle på det. Jeg synes faktisk, at vi er bedst tjent med værker, der gør det sådan, at man beskueren selv kan ligesom tage stilling til det. Jeg synes ikke værker, hvor man både kun ser det som en aktivistisk fortælling, nærmest sådan en NGO-propagandafilm, eller at man ser det som, alle illegale migranter er kriminelle, naturligvis skal det stoppes. Jeg synes, de værker, der fungerer bedst, er dem, der forstår kompleksiteten, så hvert menneske kan sidde, som det er med god kunst tit, og undre sig og finde sine egne forestillinger og løsninger på, hvad man tror kan være muligt.
Her hører det vi Signe Pamplæk, der er antropolog, forfatter og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier i miniserien Migranten som midtpunkt. Min kollega Nanna Mogensen havde interviewet og tilrettelagt. Og nu har jeg fået dagens redaktør Anna Corral i studiet. Hej Anna.
Hej Louise.
Du har valgt nogle kulturhistorier ud, som du vil fortælle om.
Ja, allerførst så skal vi til Norge. Det er norske arkeologer, som har fået meget, meget travlt de her dage med en kæmpe udgravning på en militærstation i Ryge, tror jeg nok, vi kalder det. Det ligger i det sydlige Norge. De har fået blot 15 uger til at udgrave 9 stenalderbopladser. Og det er sådan noget, der godt kan tage lidt tid, og hvor man skal kæmpe hårdt for det. Det er amerikanerne, som står med lommeuret fremme og tæller timerne. De skal bygge på området. Det amerikanske luftvåben, de skal simpelthen bygge sådan et kæmpestort militært infrastruktursområde for altså 1,4 milliarder kroner. Rigtig mange penge. Så de norske arkeologer, de er travlt. Lige nu har de allerede fundet 10.000 genstande, så man tænker, de bruger tiden rigtig godt. Det er noget med øksehoveder og pilespidser og knive og andre redskaber fra produktion af våben og værktøj. Det oplyser arkeologerne samlet til NRK. Og så kan jeg også fortælle, at de her genstande altså også vurderes til at være mellem 6 og 7.000 år gamle. Så imponerende nyheder fra Norge af. Mm-hmm. Og for noget, der måske er lidt mindre imponerende, så skal det handle om Kanye West, den amerikanske rapper. Der har været en stor skandalesag omkring ham, som vi også har dækket her i K-Live. Og det handler om, at han skulle have spillet til den her slovakiske musikfestival Rubicon Festival. Men fordi at han skulle spille, så valgte en masse af de andre artister simpelthen at trække sig. Og det gjorde så, at festivalen i sidste ende måtte aflyse. Og jeg kan ikke direkte fortælle dig, at musikerne her, de trak sig, fordi at han er en polemisk figur. Men det kommer i hvert fald i kølvandet på. Han også er udkommet med en sang, der hedder Heil Hitler, hvilket er så vanvittigt, man næsten ikke forstår det. Men nyheden er, at han så faktisk har været ude og optræde. Ikke til den musikfestival, jeg lige nævnte, men til gengæld i Shanghai. Dog blev den her koncert ikke præget af en genforeningsglæde. Den har fået ret dårlige anmeldelser, kom elendigt fra start med mere end 40 minutters forsinkelse. Det var silende regn. Tusindvis af tilskuere var mødt op og havde betalt altså mellem 1.000 og 2.700 kroner per billet. Og flere har simpelthen krævet en refusion. Så tekniske udfordringer, og måske også lidt, hvad jeg vil i hvert fald vælge at kalde indholdsudfordringer til Kanye her. Og den sidste nyhed, jeg har med, det er også en musiknyhed. Du ved, tilbage i 90'erne, der var en stor kamp, kan vi vist godt kalde det, mellem Oasis og Blur. Tog du nogensinde nogen side i den kamp, Louise?
Altså, min allerførste koncertoplevelse er sådan en stor, det var faktisk Oasis. Og jeg husker det mest som enormt, jeg tror det var i 90'erne, 96 måske, enormt overvældende og vildt.
Så det er faktisk dem, der vinder i din bog?
Ja, det er det nok.
Okay, men det er faktisk også den officielle udmeldelse nu. Fordi hvis krigen har været i gang i mere end 20-30 år, så har de lige fundet en såkaldt vinder. Og det er Oasis, i hvert fald ifølge Blurs frontmand Damon Albarn. Han er klar til at begrave stridsøksen, og så siger han, ja, det var jo nok Oasis, der vandt. Og det mener han, at de gjorde, fordi de jo netop er i gang med den her kæmpestore turné, hvor de spiller rundt omkring i hele Europa. Og den her turné er simpelthen så stor, at Blur-frontmanden har sagt, ja, det der, det kan vi ikke hamle op med. Jeg tænker her til sidst, så skal vi også lige lytte til en lille sang af hvem der så kommer på andenpladsen eller har tabt en lille krig. Det er Country House med Blur.
estate dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, the phrase on him. In the country, watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst spells in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. In touch with his own mortality. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy. But the things that haunt
you. Ordet swag beskriver en måde at gå på. Sådan en svævende, fast måde at gå på, der primært bliver brugt af mænd i 1700-tallet som en form for måde at vise dominans på. I dag har ordet taget mange flere betydninger til sig, men bliver primært brugt som et andet ord for det engelske cool. Og så er det titlen på musikeren Justin Biebers nye 7. album, som han uden at annoncere det på forhånd udkom med i fredags, det første album i 4 år. I starten af 10'erne var Bieber teenage-stjernen over dem alle, med alt, hvad det medførte af paparazzi og fans og branchefolk. Justin Bieber har selv sat ord på presset, og i år har hans fans bekymret sig om hans helbred. Især efter en video, der gik viralt, hvor Bieber står på musikfestivalen Coachella i påvirket tilstand og med bukserne ned om knæene. Nu dykker vi ned i spørgsmålet om, hvorvidt han er et offer for en grum musikindustri eller en udspekuleret forretningsmand i hængerøvsbukser. Og det gør vi i selskab med dig, Emma C. Ferovic. Du er popmusikformidler og medstifter af online-universet Popvirket. Velkommen.
Tusind tak.
Allerførst, hvad tænker du om det nye album?
Jeg synes, det er et virkelig fedt album, fordi han, nu nævnte du selv Swag som det første titelnummer, eller både ikke titelnummer, men titlen på albumet. Swag er noget, der har fulgt ham siden start 10'erne. Han introducerede det kommercielt set under sin sang Boyfriend i 2012, hvor han sang Swag, Swag, Swag on You. Det er noget, han har claimet en meget, meget tidlig alder, og som historisk set er en noget, der sådan er sprunget ud af en, i hvert fald især afroamerikansk rap og hiphop og R&B-kultur. Så det her album klamer han virkelig, virkelig, hvordan han står på ryggen og skuldrene af alle de her mennesker i den afroamerikanske populærkultur, der har banet på mange måder vejen for ham og hans lyd den dag i dag.
Nogle fans blev overrasket, det var ikke ligesom varslet på forhånd, og nu vil der komme et album, sådan, men hvor overrasket blev du over, at Justin Bieber pludselig giver det her, udgiver det her album?
Tilbage i februar var jeg så heldig, at jeg blev inviteret ind i God Aften Live, hvor vi taler om det samme, og hvor mig og min medstifter, Popvirket Thomas, ligesom får formidlet, at de her ting, der foregår, det han lægger op online, af ham, der mistænkeligt godt kan ligne en, der lider, jamen det kunne også godt være en form for markedsføringsstrategi for noget nyt musik. Og der præsenterer vi 2 teorier, blandt andet enten, at han rigtig har det rigtig skidt, som mange ligesom påstår, han har, eller også, at det her det faktisk er en strategi. Og vi præsenterede begge teorier, og det viser sig måske nogenlunde, at det er måske et sted midt imellem, når man hører på sangene, at det både kunne være en del af en strategi, men i den grad måske også er resultatet af det her formentlig crash-out, han har haft emotionelt gennem det sidste stykke tid.
Mm. Hvordan markerer albummet her sådan et stilskifte for Bieber?
Det markerer et stilskifte på den måde, at han er notorisk kendt for at levere de her popbasker, altså de her virkelig formelagtige tracks derude, som man kan synge med på, og som har storslået omkvæd. Det her album minder mere og mere om noget, han har udgivet en lille smule tidligere, f.eks. Journals, som er et rendykket R&B-pop-album. Det, der gør det her også særligt, er jo, at han er dybt, han samarbejder med nogle andre artister, som han ikke har gjort tidligere, for eksempel guitar-ekvipleristen McGee, som virkelig, virkelig, som man kan virkelig, virkelig høre på det her album i den grad.
Mm. Hvad siger fans og medier så til hans udgivelse?
Det er, når jeg ser internettet, så er der en stor del, der virkelig, virkelig omfavner det og hylder det og bringer ordet autenticitet ind i den her fortælling omkring ham. Men der er også nogle fans derude, der ikke lige føler den endnu. Og grunden til, at jeg siger nu, er, jeg tror simpelthen, det her er et album, der kommer til at vokse på folk. Det kommer til at være et album, man vender tilbage til om noget tid, og kommer til at se som et stykke, ikke et vendepunkt, men et stykke stort værk for ham i hans musikalske katalog.
Lad os lige lytte lidt, før vi går videre. Så lad os lige få en fornemmelse af Biebers musikalske udtryk på det nye album. I'd rather take the long way home, so we can laugh and sing a couple more songs. Ja, Devotion her fra Justin Biebers nye album Swag, et nummer, han har lavet sammen med musikeren DeSean. Men lad os lige spole tiden tilbage. Hvor begynder fortællingen om Justin Bieber?
Ja, selvfølgelig. Det starter, han er et klassisk internetfænomen. Han er en af de største og første artister, der kom med internettet, med YouTube specifikt. Hans mor var vildt dygtig til at lægge videoer af ham ud, der synger en masse forskellige sange, en masse covers, og det blev opsnappet hurtigt af den her ret prominente, på nuværende tidspunkt, manager, der hedder Scooter Braun. Og der startede historien omkring Justin Bieber for alvor.
Vi har et klip her fra YouTube. Hvad er det for et pres, han lider under som teenage-stjerne?
Jamen, det er den klassiske fortælling om den her børnestjerne, der bliver voksen foran øjnene og også foran af glitz og glam og kamera. Og det er ekstremt svært at vokse op og være teenager generelt, men det er endnu sværere, når hele verden kigger med. Så det er et personligt levet liv, som virkelig, virkelig har været under pres, forstået på den måde, at han hver eneste skridt, han har taget, er blevet målt og vejet af alle omkring ham.
Da Justin Bieber sidst spillede i Danmark, var det på Smukfest i Skanderborg, og dengang fangede DR to fans, der havde ventet længe i køen.
Vi skal stå for os derinde, og koste hvad det koste vil.
Der kommer jo ret mange fra både andre lande, men også alle byer rundt omkring i Danmark, så det er virkelig... Man skal virkelig være hardcore fan og så komme i god tid.
Vi elsker ham, og jeg har været fan siden 2009, så det er så meget, det var.
Sådan sagde Amanda Hansen og Line Simling, som begge havde ventet i køen til Bieber-koncerten på Smukfest. Hvordan forholder Bieber sig til sine fans?
Det har været et lidt on and off forhold i noget længere tid, vil jeg sige. Der har været rigtig mange momenter, hvor at man har fanget ham på en god dag, når man ser videoer og billeder af ham med fans, hvor han smiler og er glad. Men ligesom alle andre mennesker har han haft dårlige dage, og der har han været langt mere slukket, lidt langt mere tilbageholdende, og måske endda næsten aggressiv. Han har haft det, man kalder et... på nuværende tidspunkt on and off forhold til sine fans, men i den grad også til pressen, og i den grad til paparazzierne også.
Han har også været under pres fra branchefolk. Hvad har han skulle leve op til?
Han skulle leve op til, at han kickstarter en karriere super, super tidligt og bliver udkåret som det her store, næste store popfænomen, som han jo så må man sige, bliver også. Så det her med, at han konstant skal leve op til det næste hit og det næste hit og det næste hit, jamen det har gjort, at han også har... Det har gjort, at det her album lyder, som det gør, tror jeg, fordi han nu endelig er nået i de rækker musikalt set, hvor han faktisk kan gøre, hvad der passer ham. Og folk kommer stadig til at lytte.
Mm. Hvordan er Biebers overgang så til at skulle blive voksen musiker? Hvor bliver det tydeligt?
Det bliver tydeligt i den grad i hans måde at formidle om familielivet på det her album. Jeg synes, det her album indkapsler både noget kærlighed til sin hustru, men også kærlighed til det at være far. Dad's love, for eksempel. Men også generelt set, så er det jo også et meget religiøst præget projekt, han er gang i. Noget, han taler meget, meget åbent om sit forhold til Gud og Jesus, og det er også noget, han bevæger sig ind på det her seneste album i den grad.
Mm. I 2022 så lagde han også en video op, hvor han fortalte, at han var blevet ramt af ansigtslammelse.
As you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. This nostril will not move. So there's full paralysis in this side of my face.
Ja, så fansene har måske af gode grunde været bekymrede for Bieber, når de har set ham livestreame på Instagram og det her klip. Har det været et råb om hjælp, tror du, eller er det simpelthen en markedsføringsstrategi for at skabe opmærksomhed omkring sig selv, så han kan få folk til at købe sit album?
Det kan kun han svare på i sidste ende, tror jeg. Og lytter man til albumet, og tager man det bogstaveligt, så er der nogle interludes på det album, som indikerer, at fans har måske været for bekymret for ham. Omverdenen har været for bekymret for ham, og gjort ham faktisk endnu mere syg, end han i virkeligheden påstår, han selv er. Det er det, albumet gerne vil præsentere, blandt andet af en af teserne. Men i virkeligheden ved vi jo ikke, om der har stået en masse folk i et rum og besluttet os for, at det her det er en stringent markedsføringsstrategi, man satte sig for at få bygget rigtig meget hype op omkring ham forud for albumet, og så droppe det, når det er, man tænker, han har det allerslemmest i folkemunde.
Og hvor står du selv? Hvad tror du? Er det en strategi, eller er det tilfældigt?
Jeg tror, det er en helt klar blanding.
Hvorfor?
Fordi at jeg kan ikke lukke øjnene for, at vi ved, at han har været i retten for f.eks. spirituskørsel. Vi ved, at han har haft noget opførsel tidligere, som han er blevet dømt for og været i retten for. Og man ved, at han har haft noget adfærd, der er blevet beskyldt tidligere i en tidlig alder. Og han tydeligvis er mærket af det i den grad også, at verden har set på, samtidig med han begået de her fejl som ung. Men samtidig så er jeg også bevidst om, at han er en professionel popstjerne, der har et kæmpe hold bag sig, som også er strategiske, og som også tænker strategisk i forhold til, hvordan man udruller et albumforløb. Så derfor tror jeg også, at der selvfølgelig også er en masse smart bagtanke omkring det her.
Så måske han har det svært, og så bruger han det sådan simpelthen strategi.
Ja.
Er det også blevet mere legitimt for superstjerner at fortælle om deres problemer med for eksempel angst og depression og stoffer, som han har gjort?
Absolut. Vi lever i en tid, hvor det at være ærlig er en høj kapital, og det er noget, man kan bruge som en styrke, man kører omkring sig selv også, både for folkets skyld, altså sådan for den brede for det brede fællesskab, men også noget, der kan være helende for en selv, som notorisk kendt for, at man jo mere man taler, jo bedre kan det blive for nogen, mens det kan blive dårligere for andre. Så det tror jeg er noget, der bliver brugt rigtig, rigtig meget, eller det er noget, jeg ved, der bliver brugt rigtig mange gange af andre artister også.
Og hvad har det så gjort for hans musikkarriere, at det hans arbejdsliv og hans musik måske har stået skyggen af, eller er blevet boostet af mange andre ting end musik?
Det har givet ham den ene store ting, og det er massiv, massiv kendskab. Min far ved, hvem Justin Bieber er. Jeg tror også, hvis mine bedsteforældre levede i dag, ville også vide, hvem Justin Bieber er. Det har givet ham verdenskendt status på meget, meget kort tid.
Tusind tak, Emma Seferovic, popmusikformidler og medstifter af online-universet Popvirket. Og før vi runder af, så skal vi lige forbi endnu et nummer fra det nye Justin Bieber-album Swag. Her kommer nummeret Daisies.
Throwing petals like, do you love me or not? Head is spinning and it don't know when to stop. You said forever, babe, did you mean it or not? Hold on, hold on. Give me a ring.
Khmer Rouge-regimets dødslokationer i Kambodja, grottetegninger dybt inde i Rusland, et oprindeligt folks pilgrimsrute i central Mexico og Møns Klint er nu udnævnt til verdensarv. Der var spænding i luften i går i Paris, da repræsentanter fra hele verden var samlet til UNESCO's årlige verdensarvskomité for at diskutere, hvilke nye steder, der skulle optages på UNESCO's verdensarvsliste. Og det var en stor overraskelse for den danske delegation, der repræsenterede Møns Klint, at de ikoniske kridhvide klinter på Møn nu kan kalde sig officielt verdensarv. Velkommen, Niels Natorp.
Ja, tak skal du have. Det var en spændende dag i går, det
ja,
er rigtigt.
Ja, spændende. Jeg vil gerne høre, at du er direktør på Geocenter Møns Klint, og du er simpelthen på vej hjem fra Paris, hvor du var med, da I fik den her nyhed om, at Møns Klint simpelthen nu er verdensarv. Tag os lige med, hvordan foregik det ved udnævnelsen i Paris?
Ja, vi var der jo i 3 dage som optakt til selve søndagen, hvor vi også overvejede nogle af de ansøgninger, der skulle udnævne kulturområder. til verdenshav, så vi havde lidt fornemmelse af, hvad der skulle ske, da vi så i går skulle behandle alle de her naturnomineringer, hvor der kun faktisk var 7, og vi var så den ene af dem. Så vi var jo bare helt utrolig spændte. Det er mere end 4 års hårdt arbejde, der jo så skulle kulminere i går, enten med, at vi fik lov til at blive optaget på verdensarvlisten, eller også, at det måske skulle udsættes i et år eller mere.
Ja, men fordi da I tog afsted, så vidste I jo ikke helt 100%, om det her faktisk ville ske. Hvor overrasket blev du?
Jamen, vi havde fået det, der hedder en referral. Det vil sige, at Møsland har absolut verdensarvspotentiale. Det såkaldte outstanding universal value er til stede. Men at de synes, de manglede nogle oplysninger. Den indstilling skulle så behandles og bekræftes på selve komitémødet. Men komitémedlemmerne, der er 21 lande, der sidder i komitéen, beslutter sig så for, at der skulle ske en direkte optagelse på verdensarvlisten. Og den bekymring, man havde, det var, at de mente ikke, at det store areal, vi endte op med at have, det var fuldstændig beskyttet. Og derfor var det blevet en referral, som betyder, at man kunne undersøge, om det så også rent faktisk kunne beskyttes.
Der var noget med, at Belgien kom også til undsætning?
Ja, fordi vi har jo så fremsendt supplerende materiale, der kunne bevise, at hele området faktisk er beskyttet, jævnfør planloven og forskellige andre forhold. Og det opsnappede Belgien, og de kom som et ændringsforslag til indstillingen. Og når der er et ændringsforslag, så skal det drøftes. Og det blev så drøftet og diskuteret i et åbent forum, hvor vi jo så kunne være vidne til, hvad der faktisk skete.
Og resultatet kender vi, og nu skal jeg så, vil jeg gerne høre, hvad var så UNESCO's begrundelse for at udnævne Møns Klint?
Jamen, det er simpelthen det bedste sted i verden at se et gletsjerskabt opfoldet landskab. Hele den nordlige halvkugle har jo været påvirket af is igennem millioner af år, og specielt den sidste istid har haft stor betydning for Danmark og for den nordlige halvkugle. Og der er Møns Klint det ypperste og unikke eksempel på et gletsjerfoldet landskab, som man oplever alt i på den nordlige halvkugle, og som vi jo som lever i som mennesker i dag. Og derfor er vi nu repræsenteret på listen som det flotteste og mest intakte gletsjerskabte.
Og når vi så står der, hvad betyder den her optagelse så for Møns Klint?
Det betyder jo, at jeg synes, at Møns Klint får den hæder, som Klinten fortjener. Fordi vi havde potentielt at blive verdensarv, og nu er det bekræftet, at det er det ganske unikke sted, som vi har formidlet igennem mere end 15 år ude på Klinten nu. Og det betyder jo også, at vores fokus bliver fra at have et nationalt fokus nu også skal håndtere en global formidling af, hvad isen har betydet for den nordlige halvkugle. Så der kommer til at ske rigtig mange ting, men først og fremmest stolthed, lokal stolthed og en udviklingsplatform, der sikrer en bæredygtig turisme, og hvor vi hele tiden kan bruge den værktøjskasse, som UNESCO jo er. De får høringsret i forhold til de initiativer, der skal ske derude. Derfor kan vi altid udvikle op imod dem og de værdier, der ligger i UNESCO's verdensarv.
Og til lytterne skal jeg lige sige, at den her rumlen, det er jo simpelthen, fordi du sidder i bilen på vej hjem fra Paris med den her udnævnelse. Verdensarvlisten blev oprettet i 72 af UNESCO og har som mål at beskytte verdens uerstattelige kultur- og naturarv. Og det indbærer også et ansvar for at sikre de her steder for eftertiden. Hvad skal der gøres for at passe på Møns Klint for eftertiden?
Ja, vi er jo i fuld gang allerede med at tænke på, hvordan det skal se ud i fremtiden, fordi der kommer flere gæster, ikke så meget på grund af udnævnelsen, men fordi vi får Femern-forbindelsen, og så ser vi allerede resultaterne af det varme klima ved Middelhavet. Der er mange flere internationale gæster, der søger mod Norden. Og der har vi en strategisk fysisk udviklingsplan i gang, der betyder, at vi skal arbejde med, hvad er adgangsvejen, hvor mange mennesker kan der være, og hvordan skal man i det hele taget komme til Klintens profil i højsæsonen, hvor vi har rigtig mange gæster. Skal det ske med shuttlebus og ikke i privatbiler? Så der er en hel masse fornuftige overvejelser i gang, der sikrer, at det stadigvæk kan være en pristine oplevelse at komme ud på Klinten.
Vores kulturminister Jakob Engel-Schmidt, han er jo begejstret naturligvis over udnævnelsen af Møns Klint til kulturarv. Han siger sådan her i radiovisen efter udnævnelsen.
Vi skriver os ind i en liga med pyramiderne og Taj Mahal. Istidslandskabet, de store geologiske fund og det meget naturskønne område, kommer nu i den absolute superliga for verdensarv.
Ja, han sammenligner vores kulturminister Møns Klint med pyramiderne og Taj Mahal. Er det dansk storhedsvanvid, eller kan Klinten godt bære den sammenligning?
Ja, nu blev der nævnt nogle af de kultur steder, der er med på verdensarvlisten. Og hvis du tager tilsvarende natursteder, så er det jo Great Barrier Reef, og der er Grand Canyon. Og det mener jeg absolut godt, det kan. Vi har jo sådan en tendens herhjemme at sætte vores lyn under en skæppe, og det vi har i baghaven, det værdsætter man ikke rigtigt. Men nu er vi altså i den internationale liga, og det er blevet bekræftet, og det synes jeg bare, vi skal være enormt stolte og glade over.
Har du nogen som helst bekymringer ved, at Ønskland er kommet på verdensarvlisten?
Nej, jeg har opgave, der nu ligger foran os, fordi det er jo et arbejde, der først lige begynder nu, det er jo sikre, at vi får den her bæredygtige udvikling, vi får sikret naturværdierne, og at vi også udnytter den udviklingsmulighed, der ligger i det. Derfor har vi faktisk lavet en UNESCO-destinationsplan, det vil sige, at vi har faktisk taget lidt forskud på glæderne, fordi vi har en ny masterplan for hele Møn, så vi håber på, at det kan være også en driver til at skabe den her bæredygtige udvikling på hele Møn, der også betyder, at det bliver et bedre sted simpelthen at bo og leve og arbejde.
Tak, Niels Natop. Det kommer vi nok til at høre mere tid til. Du er direktør på Geocenter Møns Klint, og altså lige nu på vej hjem fra udnævnelsen af Møns Klint som UNESCO's verdensarv. Møns Klint er gennem tiden også blevet kunstnerisk fortolket af en lang række kunstnere. Malere har brugt de kridhvide klintevægge som yndemotiv, og også i musikkens verden har sangeren Gullimund sat Møns Klint på landkortet med sangen Møns Klint, apropos, som handler om en roadtrip til de hvide, nu verdensarvsbeskyttede klinter.
Dit hjerte, dit hjem og dit liv og din krop for mig. Du koger pasta og rester valnødder i honning og hvidløg, mens jeg finder en proptrækker. Du ligger på sengen i lyset uden top. Jeg stopper op og tænker, hvad har vi gjort, vi skal have det så godt. Vi tog på roadtrip til Møns Klint i din Ford Fiesta. 14 dage efter jeg mødte dig, jeg blev forført af den måde, du holdt TED-talk som sexistiske strukturer på din arbejdsplads. Først hang vi ud i et sommerhus med et par andre par, som vi ikke rigtig kendte endnu. De var kendte, jeg var ikke blevet kendt endnu. Og alle talte til dig.
Ja, vi hører her Gullimund med sangen Møns Klint. Tak for at lytte med i dagens K-Live. Der er mere kultur i morgen kl. 14 her på P1. Dagens producer er Anna Koral, og jeg hedder Louise Rømert. Nu er der radioavis. Klokken er 16.